Әуе толқында азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбат тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор Саида Боломғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Қостанай облысында да ондаған киіктің қырылғаны белгілі болды. Ақтөбедегі дәрігерлердің айтуынша консервативтік діни көзқарас ұстанған адамдар балаларын жұқпалы ауруларға қарсы ектіруден бас тартып отыр. Қырғызстанның уақытша үкіметінің жетекшісі Роза Отумбаева елдегі сайлаулар әділ және ашық түрде өтеді деп мәлімдеді. Отумбаева мен өткізген арнайы сұхбатымызды тыңдайтын боласыз.
Мен мысалы азыр президенттікке баллотироваться етіп жатқан жоқпын, шығып жатқан жоқпын.
Сонымен қатар биліктегі 100 күн ішінде Украина президенті Виктор Янукович елдің сыртқы саясатын Мәскеуге қолайлы бағытқа бұрды деген хабармен таныс боласыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз. Израильдің әскери теңізшілері Газа секторына гуманитарлық көмек алып бара жатқан кемені қоршап алып, елдің оңтүстігіндегі Аждот портына шығарып салып жатыр. Ирландиялық Рейчел Кори кемесіндегі палестиналықтарды қолдайтын белсенділер Ақш пен Израильдің жүктерді тексеру жөніндегі талаптарын орындаудан бас тартқан болатын. Жерорта теңізіндегі бұл шиеленісті жағдай жаңа қақтығыс тудыруы мүмкін деген алаңдаушылықтар айтылды. Дүйсенбі күні халықаралық суларда Газаға арналған гуманитарлық кемесінде жасалған рейд барысында 8 түрік азаматы мен бір американдық белсенді қаза тапқан болатын. Израильдің айтуынша, исламшыл Хамас жетекшілеріне қарулар мен әскери жабдықтардың тасымалдануының алдын алу үшін Газаға блокада жасалған. Хамас Израильдің жойылуын қолдаған еді. Ресей президенті Дмитрий Медведев Германия канцлері Ангела Меркельмен келіссөз өткізу үшін Берлинге барды. Екі ел жетекшілері халықаралық мәселелерді, оның ішінде Иранға қосымша санкция енгізу туралы ақш ұсынысын талқылады. Әлемнің алты алпауыт елі Ираннан уран байытуын тоқтатуды талап етіп отыр, олардың қатарында Ресей мен Германия да бар. Сонымен қатар Медведев пен Меркель екі ел арасындағы қарым-қатынастарды талқылады. Тығыз экономикалық байланыстағы Ресей мен Германияның сауда айналымы өткен жылы шамамен 50 миллиард еуроға жеткен болатын. Соңғы хабарларға қарағанда Ресей мен Германия Мәскеу мен Еуроодақтың бірлескен азаматтық және әскери дағдарыстарын шешу мақсатта жаңа қауіпсіздік комитетін құру туралы ұсыныс жасаған. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Қандағар қаласында бомба жарылып, бір полицей қаза болды және кемінде 14 қарапайым азамат жарақат алды. Полиция басшысы Сардар Мухаммад Зазайдың хабарлауынша, сенбі күнгі жарылыс қала әкімі жұмыс істейтін ғимаратқа жақын жерде болған. Осыдан бір күн бұрын Кабулда ұлттық бейбітшілік жөніндегі конференцияға қатысушылар президент Хамид Карзайдың үкіметін Талибанмен келіссөз өткізуге шақырған болатын.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад алдағы аптада Стамбулда өтетін Азия жетекшілерінің саммитіне қатысады. Азиядағы ынтымақтастық пен сенімді арттыру жөніндегі басқосу аймақтық қауіпсіздікті жақсартуға бағытталған. Түркия сыртқы істер министрлігінің мәліметінше сейсенбі күнгі жиынға сондай-ақ Әзірбайжан президенті Ильхам Алиев пен Ауғанстан президенті Хамид Карзай және Палестина басшысы Махмуд Аббас пен Ресей премьер-министрі Владимир Путин қатысады. Стамбулдағы саммитті Түркия президенті Абдулла Гүл ұйымдастырып отыр. Сонымен қатар Ауғанстан мен Пәкістанның сыртқы істер министрлері алдағы аптада Стамбулда келіссөз өткізбекші. Түркия сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша Залмай Расул мен Шах Мехмуд Куреши дүйсенбі күні түркиялық әріптесі Ахмет Давутоглумен кездеседі. НАТО-ға мүше Түркия 2007 жылдан бері Ауғанстан мен Пәкістанды исламшыл бүлікшілермен күресте ынтымақтасуға шақырып келеді. Ирактың күрт қауіпсіздік ресми өкілдерінің айтуынша, соңғы үш күн ішінде Иран күштері Иракқа екі рет кірген. Шекараның жанындағы Кандил тауларында күрт көтерілісшілермен арада қақтығыстар тіркеліп отыр. Генерал-майор Джабар Яуардың мәлімдеуінше, бейсенбі күні 30-ға жуық қаруланған ирандық сарбаз Ирақ жеріне басып кірген. Оның алдында да Иран күштері Ираққа барған болатын. Иран әскерилері сепаратистік Күрдістанның Азаттық өмірі партиясының жауынгерлерімен қақтығысып жатыр. Бұл қозғалыс Күрдістанның Жұмысшылар партиясымен одақтас болып табылады. Ресейдің солтүстік Кавказ аймағындағы бірқатар шабуылдардан кемінде 5 адам қаза тапты. Жұма күні Ингушетияның Малгбек қаласындағы жарылыстан 2 полицей мерт болып, 15 адам жарақат алды, сонымен қатар осы қалада дүкенде жұмыс істейтін бір әйел оққа ұшты. Ал Дағыстанда Магарам кент ауданы әкімшілігінің басшысын біреулер атып кетті. Бұған қоса республика астанасы Махачкаланың жанындағы Тарки қаласында мешіттегі шабуылдан кемінде бір адам қаза тапты. Исламшыл бүлікшілер белсенділік танытатын солтүстік Кавказда жиі шабуылдар жасалады. АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтстің мәлімдеуінше, наурыз айында Оңтүстік Кореяның әскери кемесіне шабуылдаған Солтүстік Корея жазалануы тиіс. Сингапурдағы қауіпсіздік саммитінде сөйлеген сөзінде Гейтс бұл тұрғыда ешқандай әрекет жасамау өте жаман болады деп атап көрсетті. АҚШ пен Оңтүстік Корея Қытайда Солтүстік Кореяны жазалауға немесе оны халықаралық түрде айыптауға шақырып отыр. Жұма күні Сеул бұл мәселені Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінде көтерген болатын. АҚШ президенті Барак Обаманың мәлімдеуінше, британиялық British Petroleum компаниясы Мексика шығанағында төгіліп жатқан мұнайды тоқтату әрекетінде алға басушылық жасай бастаған көрінеді. Бірақ Обама аталмыш компанияның соңғы әрекетіне байланысты оптимистикалық көзқараста болу әлі тым ерте деп атап көрсетті. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.